Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азаттык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка рас ва сәламлей. Бүген безнең тапшыруда. Атна дәвамында яңгыраган мөһим авызлар белән таныштырабыз. Рәсем сәнгатендә татарлар арасында беренчеләрдән булып Русия дөнья күләмендә танылган Бакый урманчыны искә алу чаралары башланды, ләкин кайбер белгечләр бу җитәрлек түгел дип саный. Татарстанда соңгы 3 елда катнаш никахлар саны арткан, ләкин тегел саннарны белү мөмкин түгел. Кызган таба кунагы телевидение журналисты Лилия Галимова булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Бу атнада Россия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын сайлау турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлеге документта төбәк башлыкларына намзәтләрне фирқалар һәм аерым кешеләр дә үз-үзләрен тәкъдим итә ала дигән. Әлеге канун 2012 елның май айында кабул ителергә мөмкин дип белдерәләр. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әлеге канун өлгесендә җитешсезлекләр бар дип әйтә.
Без бу карарны, мондый закон проектын инде күптән көткән идек. Дөресен әйткәндә, әгәр дә инде Россия үзен федератив демократик дәүләт дип санаган икән, ул бу мәсьәләдән артка чигергә тиеш түгел иде. Заманында Беслан вакыйгалары белән бәйләп, губернаторларны, төбәк җитәкчеләрен сайлап куюны туктату һич кенә дә федератив дәүләт кысаларына сыймый иде. Без бу вакытта дәүләт советында бу хакта бик күп сүзләр алып бардык. Мин мәсәлән моңа каршы тавыш бирдем һәм каршы чыгыш ясадым, һәм моның белән беркайчан да килешмәдем, һәм менә ниһаят бу мәсьәләгә яңадан кире кайтырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин менә бер нәрсә борчый. Ни өчен соң әле без бары тик урамга чыгып, шау-шу куптарып кына үзебезнең хукукларыбызны яулый алабыз? Әгәр дә без инде тәрәккыят иткән, алга киткән демократик дәүләттә яшибез дип әйтәбез икән, без үзебезнең хукукларыбызга конституция нигезендә халыкара хукук нормаларында ирешергә тиешбез. Ә конституцияда безнең илебезне Россияне федератив дәүләт дип язып куйдык бит инде без. Шуның өчен Россия халкы тавыш бирде. Без, димәк, яңадан халыкара хукук нормаларына һәм үзебезнең конституция кысаларына кире кайттык. Без бунда бер нәрсә дә уйлап тапмадык дигән сүз. Без артка чигенгән идек булса, бу мәсьәләдә һәм яңадан шушы үзебезгә килеп утырдык.
АКШта урнашкан кеше хукукларын яклаучы Freedom House оешмасы 2011 елны Өмет елы дип атады. Россиядә халыкның декабрь аендагы сайлау гаделсезлекләренә ризасызлык дулкыны булып күтәрелүе, бер генә авторитар хакимиятның да нинди генә хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан, халык таләпләреннән имин булмаган күрсәтә дигән оешманың яңа хисабында. Русияның Барнаул шәһәрендәге оппозиция протест белдерүнең иминрәк юлын тапты. Алар үзәк мәйданга сәяси шигарьләр тагылган курчаклар китерде.
Узган шимбә көнне Барнаулның үзәк мәйданында йөзләрчә шүпрәк уенчык, трансформер, лего уенчыклары Кремльгә протест белдерүче шигарьләр күтәреп чыкты. Дөрес, аларны мәйданга активистлар алып килде. Уенчыкларга: "Безгә чиста сайлаулар кирәк. Президент үз мәнфәгатьләреңне халык мәнфәгатьләре белән бутама. Түземлек шиксез түгел" кебек шигарьләр тагылган иде. Оештыручылар үзләре бу чараны нано-митинг дип атый. Оештыручыларның берсе, студент Ольга Артаманова, Азатлык радиосына бу чарага халыкның хакимияттән ризасызлыгы һәм шул ризасызлыкны башкача белдерү мөмкинлеге булмау үтәрде диде.
Хотя бы так, мы хотим хотя бы этим добиться того, чтобы нам, в конце концов, нас услышали, чтобы выборы были честными, чтобы согласовывали публичные мероприятия, которые по закону они обязаны согласовывать, потому что видно митинный характер этих мероприятий, а не то, что мы должны ползать и упрашивать. Тогда вы, наконец-то, нам что-нибудь разрешите.
Ди Артаманова. Полиция уенчыкларына фотога төшереп, шигарьләрне язып алса да, кулга алынучылар булмады. Активистлар моны зур уңыш дип атап, шул рәвешле протест чараларын дәвам итәчәкләрен әйтә.
Шиолы милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлибуллин сүзләренә караганда, Шиолыда хаклык өчен көрәш партизаннар сугышын хәтерләде.
Менә булай торып җыелып күп итеп утырганда, беренчедән контрольгә алу бик җиңел. Особенно органнарга, особенно ниләргә контрольгә алу җиңел. Мәсәлән, бер. Икенчедән, вакыт төркемгә бүленгәндә без бер-беребезне беләбез. Кемгә нәрсә шанырга, кемгә нитергә. Өченчедән, ул вакыт төркемнәр бер турны җыелашак кирәкле вакытта бик зур төркем булып. Менә партизаннар сугышын сез беләсезме? Партизаннар әгәр дә зур төркемгә булынса, регулярный армия килә дә шалт итеп бетерә аны. Ә тиге шибенне үтереп карасын аны куал да була үтерә алмыйсын. Шибен бөтен җирдә дә. Бер яктан үтерәсең анда күпме кала.
Бу сүзләрне Зиннур Әхлибуллин бу атнада Уфада татар җәмәгатьчелеге белән булган очрашуда әйтте. Уфада шәһәр башлыгы итеп Ирек Ялалов билгеләнде. Мәрне сайлау тыныч кына узмады.
Депутатлар 3 дәгъвачы арасыннан бер тавыштан Ирек Ялаловны мэр итеп сайлады. Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайланганнан соң нәкъ менә ул вакытлыча шушы вазифаларны башкара килде. Мерне сайлау барышында депутатлар моңарчы күрелмәгән хәлгә шаһит табылды. Үзен оппозициядә торучы журналист дип санаучы Роберт Захриев залда трибуна янына үтеп кулына тоткан кагаз битеннән ялкынлы нутык сөйли башлады. Залга җыелучыларга кискен тәнкыйть яудырып, шәһәр башлыгын гомум сайлаулар ашагына сайлауны таләп итте ул. Әмма аңа үз чыгышын тәмамларга ирек куелмады. Каршылык күрсәтә башлаган ораторны Тоза гәүдәле егетләр кулларына күтәреп диярлек залдан алып чыгып китте. Утырышта катнашучы президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында Роберт Захриевның гамәленә аңлатма биреп, төрле фикерләр яңгырау демократик күренеше дигән кебегрәк сүзләр әйтте. Атна кеше ачыклануынча, Роберт Захриевны шуннан соң башкаларның Октябрь районы ички эшләр бүлегенә алып киткәннәр. Нәтиҗәдә гаделлек таптырушыга 1000 сум күләмендә штраф салынган.
Азатлык радиосы.
2011 елда Казанда 18385 сабый туган. Бу рекордлы 1987 елга иң якын күрсәткеч. Ул елны 18730 бала дөньяга килгән булган. 2000 ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8849 бала туган булган. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылында 1917 елга кадәр 10000 кеше яшәгән. Аны Каргалы шәһәре дип тә йөрткәннәр. 2011 елда авылда 100 сабый дөньяга килгән. Хәлләр болай барса, алдагы елларда авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алар иде.
11-нче елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Е, нишләдең син? Нихәлең бар сенең? Мошып күзләре корып ятасыңмы?
Бүген нәрсәгә кандаларыбыз.
Әмма погода үзгәрә башласа, җиеп чыкса, кор төшсә, шәрип бу эшләре уртачлар
аутты.
Ә малайлар иркәлек була баралар, әниләр ише проблемны рактар әйтә күрәсең малайлар.
Табиб ишираттагы гаиләгә, уразовларга юл тотты.
Тагандыр кызыбыз туды, матрит диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсә, бүтәп балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда 11-нчы елны бездә 100 бала туды. Ул 100 баланың 42-се кыз булды, 58-е малай. Аллага шөкер, туган балаларыбыз исән-сау башында күзәтеп торабыз. Шулай итеп менә йөреп карап торабыз, әниләргә булышабыз, үстерешергә. Шул балалар үстен өчен тырышабыз инде.
Кызым, уян мине, уян. Уян.
Исәм соң, кыз булыпсың мине, обилары, апайлары, кем иттер булсын, зур булсын. Әниләрен куандыра торган бәби булсын мине бу. Әйе, зур булсын. Әйе, уян, ухасын. Ты хазер әнисе ошатан. Мәми бир әнисе, әйе. Әнә шулай итеп зур булбыз я без ине без. Әйе, рефлекстар әйбе тарозын.
Әнә ачтык без күзне.
Дип сөйләде балалар табибы Гүзәл Забирова.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Себердә яшәүче Себер татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен янә күтәрергә җыена. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар дип түгел, ә Себер татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очракта гына Себер татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш-көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне хәл итәчәк.
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да, безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урыс телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында.
Бу атнада дөньяның интернеттагы иң зур энциклопедиясе Википедия үз эшен 24 сәгатькә туктатып торды. Аның нәтиҗәсе булды. АКШ сенатында каралган канун кабул ителмәде. Канунны Холливуд тәкъдим иткән иде. Аның берничә өлгесе АКШның кино һәм музыка сәнәгатен интернет пиратларыннан саклау өчен әзерләнгән. Интернеттагы иң зур сәхифәләр моңа протест белдерде. Аларның күбесе пиратлардан интернетны шикләмичә дә сакланып була дип саный. Википедия җитәкчесе Джейми Уэллс исә бу адамы белән Википедия яхшы уйланылмаган, нашер әзерләнгән канун өлгеләренә протест белдерә диде. Википедияның татар бүлеге идарәчесе Рашад Якубов та интернетны шикләүгә каршы.
Беләбез, көненә миллионларча кеше шушы ресурска кереп, аннан мәгълүматлар алалар. Бу журналистлар да, бу укучылар да, бу галимнәр дә, бу булай гына мәгълүматны эзләп кызыксынучы кешеләр барысы да Википедияга кереп, шуннан инглиз теленә булсынмы, рус Википедиясында булсынмы, татар телендә булсынмы, бу мәгълүматны алалар. Һәм нәкъ 24 сәгать дәвамында фақат инглиз телендәдер бу мәгълүматкә чыгу юлын ябу. Бу инде үзеннән дөньяда бер зур гына нинтер бер дулкынны хәзер тудырырга тиеш һәм шушы проектны уйлап табучылар нәкъ соңнылар да. Шуңа күрә гомумән әлбәттә алдырса ябу турында бу шакта сүз бармый, ләкин әйтик башка видеоларга шулай ук шундый процесс дулкыны килеп җитсә, менәчә бу әйтик Русиядә, рус Википедиясе ябылса, бу бик зур процесс торачак менәчә.
Азатлык радиосы.
Узган елның апрель айында Илдус Фәиз Татарстан мөфтий булып сайланганнан соң матбугат очрашу үткәреп, Госман хәзрәт Исхакый безне ярык тагарак алдында калдырып китте. Бурычларны түлисе бар дигән иде. Бу атнада Диния нәзарәте миллиге белән бәйле бер мәхкәмә утырышы булды.
Татарстан Диния нәзарәте үзенең милкен кире кайтарырга дигән максат белән арбитраж мәхкәмәсенә гариза язып, үз хукукларын якларга кереште. Эш шунда ки, Казанның газ урамы 14-нче йортта Азу кафесе урнашкан. Бу бик популяр кафе, ләкин шушы Азу кафесе ул Диния нәзарәтенең милкендә, беренче каты Диния нәзарәте милке булып санала һәм шунда арендага аны ала. Шунда бу 2007 елның 11 июлендә шушы кафе хуҗасы бу җавабы шикләнгән шифа ширкәте һәм Диния нәзарәте арасында килешү төзелә. Диния нәзарәте бу килешү нигезендә шушы йортның беренче катын шифа ширкәтенә кафе ачырга рөхсәт итә. Кызыгы шунда шифаны оештыручыларның берсе Марат Галиев, ләкин икенчесе мөфти, ләкин мөфти Руслан хәзрәт. Бу ике як ішінде бік оңайлы келешу була, бігірек та шифа ішін.
Атна мірен шундай вақиғалар білен өтіп те кетті хүрмәтті тыңлаушылар. Аларның қойберлері турында білмей, ішітмей қолған болсағыз, біздің интернеттағы сәхифәге рәхим етегіз. Адресіміз ozatlik.org. Атналық көзәту білен Олсу Қырмаш болды.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бакый Урманчы рәсем сәнгатендә татарлар арасында беренчеләрдән булып Русия дөнья күләмендә танылу алган шәхес. Февраль айында җәмәгатьчелек аның тууына 115 ел тулуны искә алып узачак. Әлеге истәлекле вакыйга уңаеннан Татарстанда кайбер чаралар башланды да инде. Чаллыда урманчы укулары узды. Бакый Урманчы мирасы дигән күргәзмә ачылды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шалланың картиналар галереясында татарның шушы олуғ шахысына бағышланған шара барышында біз Бақи Урманшы хақында қайбір мағлуматлар алдық. Шулай оқ, Урманшы кібік нішка тойғылы, нішка хислі сәнғат дахиына татар халқы тарапынан тиешлі бая берілмәді деген фикірлер де айтылды. Урманшы оқулары башлануы, аның көргәзмәсі ашылуы оңайыннан шаллы картиналар галереясы директоры Флюра Гайнеттинова безгә былай диде.
Бақи Урманшының ижаты шуның кадәр күп карлы, шуның кадәр кызык һәм матур, аны бер-икеш сүз белән генә сөйләп бетерә торган түгел. Менә без күргәзмәбездә шушы бөек шәхеснең иҗат җимешләре турында сүз алып барабыз. Ничек итеп аның иҗаты хәзерге көндә эшләп иҗат иткән рәсемнәрнең иҗатына тәэсир итә. Күргәзмәне ачып җибәрдек тә, үзебез дә шундый шатланып, сөенеп, Бакыяганың эшләрен карадык. Безнең фондыбызда, картиналар галереясының фондында 6 эше, үзенең 6 эше саклана. Ул Сөембикә образы да, ул инде аның нәкыш белән эшләнгән әсәрләре дә, акварель буялары белән эшләнгән әсәрләре дә. Һәм шулай ук безнең күргәзмәгә Бақи Урманшы лауреатларының да эшләре куелган. Алар шулай ук бездә саклана. Ул Илдар Зарипов, Зимфира Бикташева, Ирина Антонова эшләре һәм шулай ук инде шәһәрдәшләребезнең талантлы рәссамнарыбызның эше куелган. Алабуга шәһәре рәссамнары да, Казан рәссамнары әсәрләре дә бик матур. Ә инде Бақи аганың үз иҗатына кире калсак, менә хәзер генә аның җырлавын тыңладык. Аның шигырь әрендә укыйбыз бүген. Аның шушы искиткеч гүзәл әсәрләренә, нәкыш әсәрләренә, сынлы сәнгат әсәрләренә, гамәли кулланма сәнгат өстендә ясалган, иҗат ителгән әсәрләрендә шул кадәр моң бар, шул кадәр татар халкының тарихы, аның сүз белән генә биреп булмый торган төсләре, аханы. Менә шуңа күрә инде Бақи Урманшы, ул безнең һәр рәссамыбызгә юл күрсәтүче дип әйтсәк тә бик дөрес булыр. Безнең рәссамнарыбыз күбесе аның эшләренә таянып, аның төсләреннән көч алып, аңның мәдхия җырлаган татар халкының, ул мәдхия җырлаган татар халкының көн күрешен менә иҗат итәргә тырышалар бүген дә.
Бүлөр ханым бит инде менә Шаллы төбәгендә Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре, һәм инде менә Тукай районы, башка районнар бар. Менә шушында яшәүче балалар, укытучылар менә шушы күргәзмәгә Бақи Урманшының 115 еллыгына багышлап оештырылган күргәзмәдә катнашачаклармы, алар аны карый алачаклармы?
Билгеле инде бу матур күркәм күргәзмәне барысына да күрсәтәсе килә. Шуңа күрә Алабуга шәһәренә дә, менә сез әйтеп киткән барлык шәһәрләрдән дә без чакырачакбыз. Балаларны да, зурларны да, коллективларга да чыгачакбыз. Һәм инде үзебезнең шәһәребездә билгеле бик матур итеп эш алып барачакбыз. Бик матур программа әзерләдек. Шуңа күрә барлык сәнгать сөючеләрне дә тирә-юндәге шәһәрләрдән дә, авыллардан да Бақи Урманшының иҗатына багышланган кичәгә дә чакырабыз. Аны инде безнең сайтыбыздан аларга күрергә булыр.
Шамайыллар һәм рәсем остасы Фирдәүс Гилфанов әлеге тантанага Казаннан килгән. Ул Бақи Урманшының бер шәкерте белән кайчандыр таныш булган. Хәзер Урманшыдан дәрес алган башка шәкертләрне ачыклау мәсьәләсе белән йөри. Фирдәүс әфәнде, менә бит инде сез шушы Бақи ага Урманшының шәкертләре белән таныш икәнсез. Менә шушы истәлекләр хакында бер кадәр менә үзегезнең белгәннәрегезне әйтеп китсәгез иде.
Мин Бақи әфәндене әлбәттә үзем исән чагында күргәнем юк, әмма ләкин мин аның ничектер ышраклы рәвештә генә остаханәсенә барып эләккән идем. Минем бер танышым бар иде, Шигапов Юнус дигән. Шул аның шәкерте булган икән. Мин анда кереп, инде ул мине чакыргач, кердем аның остаханәсен, карадым, теге бакчада җирип аның ташларын скульптураларын ниләрен карап йөрдем инде. Ә шул Шихаб Юнусов дигән кешендә аның шәкерте булган. Ул анда кара туш, кызыл тушлар белән ниләп тугралар ясый торган булган. Аннары инде аны мин ничектер югалдым, бу җибмеш 2нче еллар булгандыр инде шул вакытта. Шуннан соң мин аны күргәнем юк. Шуңа күрә ул миңа армияда шагында хатлар язышкан иде. Шул хатның бер нискасын да килгән идем күрсәтергә дип. Аның шәкерте буларак. Шуңа күрә мин уйлыйм шәкертләрен дә барларга кирәк, эзләргә кирәк дип уйлыйм, буларга тиеш. Хәзер ул остахана юкка чыкты, анда хәзер электә трамвай юлы йөри иде, Сацгородта бу.
Бу остахана Казанда иде инде,
Казанда, Сацгородта, теге трамвай юлында зур ди бер 600 сотыйлы бакча иде ул, анда коттедж иде, аның теге шунда эшли торган остаханасы иде. Хәзер анда йортлар үсеп тора инде, 6-7 этажлы йортлар бер нәрсә дә калмаган.
Илмира Салимҗанова Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында аспирант. Ул Бакый Урманчы иҗаты белән дә кызыксынып, бу юнәлештә эзләнүләр алып бара.
Бакый Идрисович Урманчы ул күп кырлы талант иясе. Ул бик зур иҗади эшләрен калдырды. Ул 4000-дән артык графика әсәрләрен, 300-дән артык нәкъш картиналарын, 150-дән артык скульптур әсәрләрен калдырды. Һәм иң күп аның менә скульптур әсәрләре Казан дәүләт сәнгать музеенда сакланып килә. Гомумән алганда анда 97 әсәр һәм алардан нәкъш 41 һәм графика 38 әсәр. Менә һәрберсе дә өйрәнеп чыктым. Һәрберсенең үз тарихы бар, нинди юл белән алар эләккәннәр музейга. Һәрберсенең үз тарихы бик кызыклы бу. Шуны өйрәндем. Коллекцияларның формалашуы дип тә атала минем менә язган әсәрем. Һәм гомумән алганда ул менә гади генә скульптура әсәрләр түгел, аның аерым циклы бар, ул сериясе. Шундый күренекле мәдәният һәм фән өлкәсендә зур урын калдырган шәхесләр турында скульптуралар иҗат итте. Аларның портретлары, төрле бюстлары, төрле фигуралары иҗат ителде. Ул менә Кылгали, Шиһабетдин Мәрҗани, Каим Насыри, Дәрдмәнд, Габдулла Тукай, Нәкый Сәнбәт, Фатих Әмирханнарны иҗат итте. Ник кенә дигәндә ул менә аларны иҗат итте, чөнки күбесен ул аларны белде, чөнки алар аның белән бер эпохада яшәделәр.
Татарстанның атказан сәнгать эшлеклесе рәссам Хамза Шарипов Бакый Урманчы күп кырлы талант иясе буларак әлегә тиешле танылу алмады дип саный.
Минем фикеремчә, Бакый аганың иҗаты бүгенге көндә татар халкы исеменнән ничектер ул тиешле дәрәҗәгә күтәрелмәгән, аңа дидер бәя бирелмәгән яхшылап. Чөнки ул безнең менә Дәрдмәнд кебек бик нечкә тойгылы рәссам. Менә Дәрдмәнд дә яхшылап халык белеп бетермәй, әйтик Тукайны белгән кебек. Юкка түгелдер бәлки, менә Бакыйга ул күп кенә Дәрдмәнднең әсәрләрендә рәсемнәр ясаган, иҗат иткән, аның чагылыш тапкан иҗатында менә Дәрдмәнднең әсәрләре. Һәм үзенеке әсәрләре дә менә бик нечкә тойгылы булгандандыр, мин белмим. Я безнең татар халкында рәсем сәнгатенә карата әлегә барыбер нидер битарафлык бармы? Без ничектер аны менә күтәрә алмадык дөнья күләменә. Шул вакытта аның музее бар Казанда. Ул бит инде дә кичкенә генә бер ике катлы булса да бәләкәй генә музей, аның шәхсенә туры килми ул. Ул инде мескен генә музей ул.
Бакый Урманчының 115 еллыгына багышланган күргәзмә рәссамның туган көненә 22 февральгә кадәр дәвам итәчәк.
Чаллыдан Гафиулла Газиз рәссам Бакый Урманчы һәм аңа багышлап оештырылган чаралар белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда яңа туган сабыйлар саны арткан. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган утырышта шәһәрнең гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсе башлыгы Альбина Шәвәлиева хәбәр итте. 2011 елда Татарстан башкаласында 18385 сабый туган. Бу рекордлы 1987 елга иң якын күрсәткеч. Туучы балалар белән бергә республикада катнаш никахларда арткан. Алсу Кармашны тыңлыйк.
шәһәр башлыгы демографиянең уңай якка үзгәрүен сәяси-икътисади шартларның тотрыклы булуы белән аңлата. Казан халкы күбәйтеп бала таба икән, димәк, киләчәккә ышаныч белән карыйлар, диде Илсур Мәтшин. Хөкүмәт гаиләләргә матди ярдәм күрсәтә, Татарстанда бәләкәч программасы буенча балалар бакчалары төзелә, социаль ипотека тормышка ашырыла. Боларның барысы да үз нәтиҗәсен бирми калмый, диде Мәтшин. Яңа туучы сабыйлар саны Казанда 90-нчы еллар азагында кисәк кими башлаган иде. 2000-нче ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты булды. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8 меңнән артык бала туган. Киләсе елларда да белгечләр яңа туучы балалар санын кимүен фаразлый, чөнки 90-нчы елларда туган кешеләр әтиәне яшенә җитә, андыйлар башка буыннар белән чагыштырганда аз. Альбина Шувалиева китергән мәгълүматларгә күрә, кияүгә чыгучы һәм балага узучы хатын-кызларның яше арткан. Иң күп сабыйларны 25 белән 40 яш арасында булган хатын-кызлар тапкан. Димәк, перестройка балаларының күбесе әле гаилә корып нәселләрен дәвам итәргә җыенагына. Шуңа күрә фаразлар буенча туучылар санының кимүе көтелсә дә, ул артык зур кимү булар дип уйламыйбыз, диде Шувалиева. Балалар гына түгел, 2011 елда Казанның гражданлык хәлләре актларын теркәү тарихында иң күп никах та теркәлгән. Аның саны 13053. Шуларның 22% катнаш никахлар, бу һәр 5-нче никах дигән сүз. Ләкин ЗАГС хезмәткәрләре үзләре үк белдерүенчә, бу сан төгәл түгел. Россия Конституциясе гражданнарга гаилә корганда милләтне күрсәтмәскә дигән хукук бирә. Никахлашучыларның 3-тән 1 өлеше ЗАГС хезмәткәрләренә үзләренең кайсы милләттән булуларын әйтми кала. Катнаш никахтан туган сабыйларның күбрәк кайсы милләттә теркәлүен гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсендә гомумән белмибез, чөнки андый статистика алып бармыйбыз, диде Азатлыкка идарә башлыгы урынбасары Борис Хафизов.
Нам дә раздел бар безнең статистика количества межнациональных браков. Так, общее количество за год 7881. Дошла из лан каждый пятый брак зависит от республики Татарстан межнациональный.
Бу арта барамы, узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Ну, менә узган елгы статистикадан чагыштырганда узган ел 6650 булган, алдагы елда 2009 елда 6410.
Димәк, бу ел арткан.
Соңгы 3 елда бу артып бара бу күрсәткеч. Алдагы елларда 2007 елда мәсәлән 7387 иде, аннан соң кимедә 6760 ка, менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә тип никебе инде парабола кебек. Башта 9 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар саны да арткан. Катнаш никахлар арасында
Ансын пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел, чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерылышканда да кешеләр милләтне күрсәтми алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез бит беләсендә, паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә аерылышчы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Ну, чагыштырмача, менә шулай килеп чыга инде.
Димәк, бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде. Бу үз милләтен күрсәткәннәр. Аңлавымча, әйме?
Әйе, әйе.
Әле тагын степ тә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Ну, асын әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, менә шушы ике милләтле малар асын белә алмыйбыз инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
ЗАГС башлыгы урынбасары Борис Хафизов белән Ландыш Харасова сөйләштем. Никахка керүчеләрнең милләтен күрсәтү мәҗбүри булмаса, исемнәр статистикасы төп-төгәл алып барыла. Казан буенча аерым мәгълүматлар юк, әмма республика буенча саннар билгеле. Әйтик, 2011 елда Татарстанда туган ир балаларга иң еш кушылган исем Әмир. Икенче урында Тимур, өченче урында Кирилл. Кыз балаларга урыс исемнәре татарныкына караганда ешырак кушыла икән. Беренче урында Анастасия, икенче урында Дарья, өченче урында Азалия.
Ул су кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Хатнаш никахлар язмасына бәйле интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Чуашстанның Миңлегер булай дип язган: "Минемчә, гаиләнең дус яшәве милләткә карамый, татарлар да иләнешәләр һәм ике айдан аерылышалар, бер-берсен ихтирам итеп яшәсеннәр, кеше булсыннар." Ә Сызрыннан Илгизәр хәзрәт Сәгъдиев булай дигән: "Гаяз Исхакыйның инкыйраз турындагы сүзләре расланып килә хырсы. Туганнарым, милләтебезне саклыйк, милләт һәм тел югалса динебез югала. Ислам дине югалмаячак, милләтебездә ислам дине югалачак" дип язып калдырган Илгизәр Сәгъдиев. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбур өлкәсенең татар Каргалысы авылында 1917 елга кадәр 10 мең кеше яшәгән, аны Каргалы шәһәре дип тә йөрткәннәр. 2011 елда авылда 100 сабый дөньяга килгән. Хәлләр булай барса, алдагы елларда авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алыр иде. Хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова яңа туган балалар янында булып кайтты.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, төбәктә яшәүчеләрнең саны 200 меңгә кимегән булса, бу татар авылында киресенчә арткан. 2011 елның яңа ел кичәсендә аваз салучы Рөстәм татар Каргалы авылында 100-нче бала булып туды. Эдуард белән Гөлнара Яхфаровларның зур кызлары Алинәгә инде 17 яшь. Инде апасы үскән бишекнең дә хәзер кирәге чыкты. Рөстәмне үстерүгә ярдәм итүчеләр дә күп дип куанып сөйләде әни кеше. 4000-дан артык халкы яшәгән һәм озынлыгы да 4 чакрымнан артык булган авылны сабыйларның хәлен белер өчен балалар табибы Гүзәл Забировага көненә берничә чакрым үтәргә туры килә. Ләкин ул зарланмый, чөнки Гүзәл Ренат кызы үз эшен яратып Менә ул 12 көнлек Рөстәм янында.
11-нче елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Әйе, нишләдең син? Ни хәлең бар синең? Мошып күзләре корып ятасыңмы?
Бүген нәрсәгә йоклатыларыбыз?
Менә погода үзгәрә башласа, җиек чыкса, кар төшсә, бу эшләре авырта,
эшләре авырта.
Малайлар, иркәлек булалар, әниләр ише проблемныйрак карарга күрәсең малайлар.
Табиб ишираттагы ойляга уразыфларга юл тотты.
Менә безнең тагын бер кызыбыз туды. Матуритет диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсә, бүтән балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда 11-нче елны бездә 100 бала туды. Ул 100 баланың 42-сі кыз булды, 58-і малай. Аллаға шүкір, туған балаларыбыз исән-сау башында күзетіп тұрабыз. Шулай тұрып мына еріп, қарап тұрабыз, әнилергә булышабыз, үстерешергә. Шул балалар үстен өчен тырышабыз инде.
Кызым, уян мине дә, уян. Уян.
Исән-сау кыз булыпсың, мине обилары, апайлары кебек иттереп үссен, зур булсын. Әниләрен куандыра торган бәби булсын мине бу. Әйе, зур булсын. Әйе, уян ул хәзер. Ты хәзер әнисе ошап тан. Мәми бир әнисе, әйе. Әнә шулай итеп зур булбыз я без ине без. Әйе, рефлекс карайды танажын.
Әнә ачтык без күзне.
Дип сөйләде балалар табибы Гүзәл Забирова. Гаилә башлыгы Илдус Уразов.
Менә Аллага шөкер, 4-нче балабыз туды. Маша, зур кызыбыз бар, Арай 16 яшь булды. 12 яшьтә менә 2 малайга, изәкләргә. 2 кыз, 2 малай.
Ярдәмчеләребез, Азгаля, Дислам, Даниил 2 малайбыз. Алар ярдәмчеләребез. Безнең бүлекке кызыбызны карыйлар. Балага 5 көн. Бүген
Диде әниләре Лениза Уразова. 4-нче баланың туы бу тату ишле гаилә өчен көтелгән куаныч. Гаиләнең 6-нчы кешесе бөтен игътибарны җәлеп итсә дә, гаилә үз тормышы белән яшәүен дәвам итә. Нәни безгә өстәмә яшәү стимулы гына, ди бәхетле гаилә агъзалары. Каргалаулы зурая яш гаиләләр орта. Шәһәргә китмичә авылда йортлар тизиләр, гаиләләрдә балалар туа. Шулай итеп яңа микрорайон барлыкка килә. Яңа проект буенча 160 йортка газ үткәрү каралган. Яңа микрорайонда эшләр барганда шуны да әйтергә кирәктер. Авылга газ кергәненә дә инде 10 еллар. Әлеге яңа проект 2 елга каралган. Узган елны өлкә буенча газ кертү өчен 733 миллион тотылган булса, шуларның 1,5 миллионы каргалыга бирелде. Ә 2012 елда бу татар авылы өчен әлеге суммаларга тагын 6,5 миллион сум өстәләчәк. Төбәктә 70-кә якын татар авылы санала. Бер елдан үзенең 270 еллык тарихын билгеләп үтәчәк татар хоргалавылы Оренбург өлкәсендә иң зур татар авылы булып кала. Бүгенге көндә авылда 4,000-дан артык халык яшәсә, 1917 елга кадәр анда 10,000 кеше гомер итә. Һәм аны Коргалы шәһәре дип тә йөртәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Ә хәзер Оренбурдан Ралис Әхмәтов башкаруында кыскача пар ат җырын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруына чакырабыз. ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар чыгарылышы республикада кеше күп карый торган вакытта чыга. Шуңа да андагы яш алып баручылар телевизор караучылар арасында бик тиз популярлаша. Шундыйларның берсе Лилия Галимова, туры эфир аша Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә сөйләште. Бүген ул кызган таба кунагы. Русия бер каналының Татарстан бүлеге алып баручысы Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый очрашты.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы һәм бездә бүген кунакта ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар алып баручысы Лилия Галимова.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, исәнмесез? В эфире Казань. Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью.
Лилия, бик тә билгеле Татарстанда, чөнки ул көн саен зәңгәр экраннардан халыкны сәламлый, төрле яңалыклар сөйли. Һәм инде бүген әлеге тапшыруда аның белән тулырак танышырбыз. Лилия, шуннан да синең каян икәнең, биографиң белән танышасы килә бераз.
Мин үзем Нырлаттан, әти белән әни Нырлатта тора, мин инде бер нишә дип әйтәм. Мәктәпне бетергәч, Казанга күчеп киттем, шуннан шул Казанда калдым инде. 6-нчы класста укыганда ук журналист булам дип сөйләп йөрдем, әйе, хыялландым. Шуннан соң мәктәпне бетергәч, журфак журналистика факультетына документларымны алып бардым. Бүтән бернинди дә вузга, университетка
параллель бирмәдем.
Юк.
Юрист буласын килмәдем.
Юк, только журналист. Журналист булуым ансы да минем әбием дигән сүзе. Ул мин кичкенә үк вакытта булганда, кызым, син журналист буласың дип хыялланам, ди, сине телевизордан карап утырам.
Әтиң ягыннан, әниң
ягыннан. Әни ягыннан, әни ягыннан. Сагынган вакытларда сине карап утырырбыз шулай дигән сүзе бар иде. Менә аның хыялын үтәдем. Шулай була.
Тоттырасы Казан дәүләт университетының, ул вакытта Казан дәүләт университеты дип аталып иде.
Журналистика факультетында укыдым.
Читтән торып мәлә инде шунда укмы?
Юк, шунда ук. Мин укыганда баштан телевидение турында бик калай уламадым. Икенче курстан башлап, Дәүләт советында пресс-службада эшли башладым. Шунда эшләдем, эшләдем. Университетны бетергәч инде телевизионщик булгач, монда килдем ГТРК.
Ә синең анда специальность телевизион юнәлеште иде? Газета яки анда пиар юнәлеште түгел иде?
Телевизион. Телевизионщик, да. Менә шуннан башланып
китте. Кем алып килде? Үзең килдең?
Үзем килдем.
Татарстан телевидениесенә.
Да, үзем килдем. Мин пресс-службада эшләгәндә инде төрле журналистлар белән сөйләшеп карадым. Менә университетны бетергәч инде ГТРКга килдем.
Ә нишләп Яңа гасыр телерадио компаниясенә түгелчек янда белүемчә синең группадашлар да эшли?
Ничек дип әйтергә инде? Минем өчен ГТРК Татарстан классик телевидениесе дип булды. Аларның яңалыкларын бик карый идем, шуңа күрә монда килдем. Мин ялгышмадым әлеге телевидениене сайлап, хәзерге көнгә хәтле бик шатмын монда эшләгәнемә. Беренче көнемә килүемә эшли башладым, актив, бик актив, потому что...
Нинди эштән башладың? Беренче эш нинди?
Беренче эш минем, иң беренче эш, мин монда килгәч, безнең ГТРК радиосына Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгән иде, шуны төшерергә мине чакырдылар. Шуңа күрә минем өчен бу ничектер символично булып чыкты инде, менә шулай Дәүләт советыннан китеп. Аннан соң икенче көнне командировкага киттем. Районга Минтимир Шарипович белән.
Син ялгышмасам, Татарстанның җитәкчеләре белән йөрисең инде күбрәк.
Әйе, минем өчен политика Жүнө кызык вакыт болду мен кичкене болганда журналист болом дегенде менин тууганарым, досторум сырайды, журналист болуп нерсе турунда сүйлөйсүң сен деп. Ул вакытта мен билмейдим, бир сөз гана айтайдым, нерсе сүйлөмөсөм деп политика турунда точно сүйлөмөйм деген эдим. Мен ошолай келип чыкты, как раз политический обозреватель, парламентский корреспондент болуп иштеп кеттим.
Бу кыйын. Мага анчек сен азырландың?
Мен үчүн бик зур опыт десем, мен ошол Дәүләт советинда эшләү болду. 4 ел мен анда эшләдем. Шуңа күрә мен үчүн бик авыр түгел ул эш. Мында килүгә редактор сразу шул темага мине тапшырды да шуңа күрә шулай китте.
Мында сез үзең генә сөйлисеңме сәясәт турында? Ләйнде тагын бер коллега бармы?
Дмитрий Фторов. Инде ул күп-күп еллар эшли. Дмитрий Фторов белән бергә шул темада инде без.
Татарстан җитәкчеләре белән йөргәндә белүебезчә син аларга бик яхшы сораулар бирәсең. Ул сорауларны син әзерләп барасыңмы әллә инде шунда ук уйлап табасыңмы?
Мин бит алар белән күп йөреп, кайсы бер вакытта аларның фикерләрен дә беләм кебек булам, менә шуның хәтле күп алар белән эшләгәч. Шундый ук кешеләр.
Игътибарлы мы алар, менә журналистларга мөнәсәбәтләрен ничек?
Игътибарлы, бик игътибарлы. Игътибарлы.
Хатын-кыз журналистларга.
Шулай итеп, минем кем булып эшләгәнемне, кая эшләгәнемне, нинди репортажлар ясаганымны беләләр, шуңа күрә шул минем теге профессиональ яктан белгәннәре минем өчен ул бик инде приятно дип әйтә генә. Күңелле.
Фәрит Мөхәммәтшин карый телевидение.
Карый.
Әйтәме сиңа, Илья, монда син байрак сөйләдең, монда күңелле идең, монда
юк, миңа бик ишы гына дигән иде. Сине карагач, бик ишысың ничек алып барганың дигән.
Ә менә Минтимер Шәймиев.
Аның белән менә шулай туры сөйләшкән юк аның турында, но мин беләм, ул безнең КТРК Татарстан телевидениесен карый икәнен ишеткәнем бар.
Кызган тоба! Менә ни өчен син Нурлаттан килеп, нәкъ менә рус журналистикасына тартылдың, ни өчен татар журналисты булып китмәдең?
Минем уйлам буенча шулай, кеше нәрсә яхшы эшли, иң яхшы нәрсә эшләгән шул эшләргә тиеш ул. Мин татарча идея сөйләшәм әтиәни белән, кайсы бер туганнарым белән татарча сөйләшәм. Менә литература татар телендә матур сөйләшә белмәгәч, кызганычка каршы, мин инде татар журналистикасына барырга оялдым, чыннан әйтәм.
Ләкин мөмкинлек бирсә, сез булдыра аласыз, алып бара аласыз татарча да. Шундый тәкъдим булса.
Бәлки шулайдыр белән. Алып барганы юк шуңа күрә белмим.
Хәтерем ялгышмаса, ярты ел элек булсаң, сез Россия президенты белән туры элемтәдә турган-турганың белән сөйләштегез, менә бу мизгелләр белән дә таныштырып китсәгез.
Әйе, ул безнең федераль вести, безнең фестига 20 ел тулганда Дмитрий Медведев Мәскәүдәге студиягә килде һәм 80-нән артык регионнардан 12 генә регион аның белән сөйләште. Алар арасында да безнең ГТРК Татарстан бар иде.
Казань, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, Исан Мысыс, в эфире Казань.
Привет.
Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью. Впервые будут выбирать лучшего жениха и невесту Татарстана. Девушки продемонстрируют одежду для бракосочетания, ну и, конечно, умение вкусно готовить. Кулинарные способности покажут и мужчины. Их задача – приготовить завтрак, включающий татарский чай.
Здорово. А как будет определяться лучший жених и невеста? По каким критериям?
А, им придется пройти несколько испытаний.
Правильно, вот Олег Борисович подсказывает, как? Демократическим образом президент определит. Испытания, а какие испытания? Бу алдан билгелейдем, сез әзерләндегезме?
Анда билгелейдем, ниндидер элемтә булган. Телемоз дип әйттеләр, нәрсә була икән, безгә бер сүз әйтмәделәр. 3 көн без аңарга әзерләндек.
Никахмы, туймы, ничек торганда?
Анда... Конкурс «Лучший жених и невеста» татарстанский. Шундай конкурс бар, да шуның турында сөйләдек без Дмитрий Анатольевичка. Бик шады анарга. Сөйләп бетергәч тә результаты этого конкурса обязательно мне сообщите, дигән иде ул.
Ну ладно, что ж, хорошее состязание. Вот потом расскажите и покажите все-таки, кто стал лучшим женихом и невестой. Просто любопытно.
Обязательно.
Хорошо.
Твиттер да яздыган.
Жауап бирмәгән дә.
Жауап бирмәгән. Шикеп тораның.
Дулкын андырам шуннан да.
Анда шуның хәтле тиз булды. 1 минут эчендә булды. Ул дулкынырга вакыт та калмады кебек. Шуннан шулай. Сыннан соң инде аннары элемтә беткәч, аннары уйладың инде ничек әйтергә, бәлки бүтән эшкә әйтергә булган икән дип. Ну, сыннан соң безгә федераль коллегалар шалтыраттылар һәм бик зур рәхмәт әйттеләр, бик күңелле яхшы булган дип безгә шундый менә.
Уңай теләкләр әйттеләр.
Әйе.
Мәскәүдән Сергей Брилев кебек Русия эчендә билгеле журналистлар белән еш аралашасыз. Алар белән сезгә нинди дәрес бирәләрме? Сабак бирәләр.
Бирәләр. Безнең менә ГТРК Татарстанның преимущество деп айтырмын инде.
Үстүнлүгү
шунарда биздин федераль коллегалар келип, биздин менен аралашалар, биздин вести выпускларын карыйлар, бизге айталар уңай жактарын, начар жактарын. Ушул бизге бик айбат. Үстүшлөрүбүздүн мына шулай көтөрүлгө мүмкүнчүлүк бар. Сергей Борисович Брилев бизде еш була ул.
Анын менен популяр журналист мисланда.
Популяр журналист. Мына ул журналисттан иренип була көп нерсеге. Биринчиден ул политический обозреватель кебек бик жакшы журналист. Эми анын интервью кимден гана алганы жок. Барак Обама да, Джордж Буш да, Уго Чавес да, кимде.
Сиздин да инде Татарстанда турлар менен кайсы кайсы менен чыгышып чыккансыз сендер?
Туран туран. Айя, сыбар.
Адатты директорлордон баштап,
айя,
президентке кадар.
Айя, сыбар. Мына ушул жактан алардан көп информация болот. Анан соң мына тиги алып баруучу болуп, бул мен бүт анан алып баруучу билмейм. Чөнки ул кишиге экранга карап укымый, ул сили кишиге. Ведущий еще не был пик зурты к дороже.
А мне хазрей не сез тур эфирда куп мал барас?
Мин тур эфирда ал барам бир ел була мене.
Жимлелерде ниндер сюзны курмасагас узегас сюз истеп кита асыз ма?
Айя.
Айбет хиситас сен
хазр. Айя.
Каушау ми сез?
Лава шкыр юк.
Бірінші вақытнада...
Каушау була кайсы бір вақытта. Мин шанмим тиги ал барушылар. Мин бірде каушау мим деген сюзге. Мин шанмим анарға. Агер де кесен ответственный өзішіне келесен екен ансы енді була.
Сиз телевидениеда гадатты алып барышыган түгел, яңалыклар бүлүгү жетекчисинин орун басарымы?
Айя.
Түп яңалыклар нинди болорго тийиш ГТРКда? Биринчиликте нинди айбирлер көрсөтүүгө тырышасыз?
Биз бүт бүтүн республикага сүйлөйбүз яңалыктар. Шуңа күрә иң биринчи хабарлар инде ул бүтүн Татарстан халкы үчүн интерес, кызык болгон хабарлар айтырга тийишбиз. Һәм шул вакытта да биздин турга тийиш түгел, биз государственный канал. Шуңа күрә бизге инде көбүнчө кишиге сүйлөргө керек биздин президенты бул сагардаки правительство нинди яңа карарлар кабыл итә шуңа турда силерге дә тиешбез. Һәм безне бит инде төрле кеше карый, әбиләр дә, средний класс бездә әйткәнчә инде шуңа күрә безнең хәбәрләребездә төрле-төрле яңалыклар булырга тиеш.
Һәм сез үзегез күбрәк кайсы юнәлеш гел сәясәт киләме?
Авыл хуҗалыгында була.
Барып тикшергәндә, язганда, төшергәндә.
Авыл хуҗалыгында була. Хәзерге вакытта инде бик күп без тагын благотворительный эшләр белән шөгыльләнәбез бик күп.
Тиянисез калган балаларга
ярдәм итә.
Проектларыгыз бар бугай.
Әйе, безнең проект бар дорога дома дип атала. Шуңа күрә без күп районнар буенча да йөрибез. Менә шул балалар турында сөйлибез. Һәм Аллага шөкер, бик күп кеше безгә булышкан.
Телевидение алып барышынан тыш нинди хоббиларыгыз бар? Мен сиз гадәти тормуштан нинди кеше?
Хобби путешествовать.
Саяхат итәргә яратам.
Саяхат итәргә яратам мин. Ансы бар.
Татарстан буенча бар.
Татарстан буенча инде күп йөргәнем бар, бөтен нәрсә күргәнем бар.
Кыргыз районының барысында булдыгыз мин?
Менә беренче тапкыр беренче районга чыкканда шундый уйларым бар иде, картага итеп барырга, билгелеп барырга. Шуның хәтле күп булды ул районнар. Бөтесендә булганымдыр инде.
Вакыт каламыз сезгә саяхәткә җыргә өчен килдек.
Вакыт әс.
Чыгасыз диярлек.
Әйе, әйе, вакыт әс. Менә әгәр дә ки менә булса, мартта отпуска китмәкче булам. Берәр ел якларга әз генә ял итәргә.
Иҗади кеше буларак нинди музыка тыңлыйсыз?
Мин төрле музыка тыңлыйм. Тик рок кына тыңламыйм. Белай
татарча, русча, инглизчә барсында мы?
Барсында тыңлыйм.
Һәм күзәтеп барасың да әзрәк. Кая нинди?
Тырышам инде. Тырышам. Татарчасын әзрәк тыңлыйм. Мин татарчасын бетесен белеп бетермим, чөнки бигрәк күп эстрадада яңа яш йырчылар бетесен белеп булмый. Но әгәр дә ки миңа ошый икән йырлары, мин аларны тыңлыйм, исемен дә белмәсәм.
Сезнең нинди өстенлек, менә өстенлек әйтәсез күпме телевидениедә? Мәскәүгә китеп, федераль күләмендә билгеле журналист булу мөмкинлеге бармы? Сезнең кебек Татарстан. Һәм шундый очраклар бар булгай, ялгышмасам, кемдер китеп, анда эшләйен дип шушы телеканалдан.
Безнең Татарстаннан киткән журналистлар Мәскәүгә санап булмый. Бик күп, чөнки безнең, белмим, шуның хәтле тырыш кешеләрме саналар, шуңа күрә алар бик востребованы дип әйтәм инде Мәскәүдә. Проще әйткәндә, блог тот журналист, который не мечтает работать на федеральном канале. Әгәр дә ки андый мөмкинлек булса, әлбәттә, белмим, ансын, минем шундый нем бар, кредо дип әйтәм инде. Никогда не говори никогда. Чөнки минем төрле ситуацияләр килеп чыга. Шуңа күрә әгәр дә ки шундый мөмкинлек килеп чыкса, почему нет?
Менә сез еш буласыз бәйрәмнәрдә, төрле чараларда, официаль чараларда, официаль булмаган чараларда, нинди теләкләр телисез? Сезгә сүз бирәләр дә.
Мин нинди теләкләр телим? Иң зурысы ул исәнлек саулык. Нәрсә әйтмәсәләр дә, шул иң зурысы. Булай минем өчен кешедә жан тынышлыгы һәм кеше белән сөйләшкәндә тышкы һәм эчке гармония булсын. Менә шул иң зурысы минем уйлавымча.
Бик зур рәхмәт, Лилия.
Рәхмәт.
Яшьләр тапшыруында кунакта булды ГТРК Татарстан алып баручысы Лилия Галимова.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кызган тоба тапшыруында Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Ә хәзер Төркиядәге кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Кыпрыста Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасының элекке президенты Рәүф Динкташны җирләделәр. Ул 13 гыйнвар көнне 87 яшендә вафат булды. Җеназа чарасында Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Таип Эрдоган, Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев катнашты. Динкташ 1983 елда Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасына нигез салды һәм аны 2005 елга кадәр җитәкләде. Тулырак итеп, Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Төрк дөньясы ен өндә килгән ен мөһим лидерларын берәрен та җойды. Кыбрыстагы төркләрнең лидеры, ялбашчысы Рауф Динкташ аятын кайбетте үткән афта җума көне. Рауф Динкташ'ın cenaze merasimi 17 yanvar günü Lefkoşe'de geçirildi. Pek büyük olan bu cenaze merasimini Kırım'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Deputat Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu cenaze merasimine iştirak etmek için 16 yanvar günü Kırım'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havaalanı'nda daha son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Lefkoşe'ye uçtu. Milli Meclis Reisi'nin Lefkoşe'de Ercan Aeroportu'nda havaalanında Emel Kırım Vakfı'nın idare heyeti azası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş bankalarının umum müdürü Selami Kaçamak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkilileri karşılap aldılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ertesi günkü Rauf Denktaş'ın cenaze merasimine iştirak etti. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığı Köşkünde Sarayı'ndaki cenazesini ziyaret edip sabah dua etti ve merasimge geçildi. Rauf Denktaş'ın tantanalı merasimini Türkiye'nin bütün zirvesi iştirak etti demek mümkün. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin hemen hemen ministerlerinin tamamına yakını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Cemil Çiçek, Türkiye'deki armiyanın başı ve kara kuvvetleri komutanları, Türk armiyasının eski ştabının başları da ve binlerinin insan iştirak etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşe'de ve Girne'de o günü otellerde yer kalmaganı aytıla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın cenaze merasimi sabah Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başladı. Bu yerden dualarının top arabasına salınan cenazesi büyük bir yürüyüşünün Selimiye Camisi'ne getirildi. Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazından son 1,5 saatlik yürüyüşünün Rauf Denktaş'ın cenazesi Türk Mukavemet Teşkilatı yani Türk Treniş Teşkilatı'nın adına teşkil edilgen Cumhuriyet Parkı'nda hazırlanan mezarga getirildi. Ve bu yerde dualarının Rauf Denktaş toprağa verildi. Rauf Denktaş'ın kabrine umum Türk dünyasından topraklar getirilip atıldı. Rauf Denktaş 1924 senesinde Kuzey Kıbrıs'ta daha doğrusu şimdi Rumların kolunda olgan taraftaki Baf şehrinde doğgan idi. Rauf Denktaş London'da yuridik fakültetini bitirip Kıbrıs'a kayttı ve 1960'lı senelerde Kıbrıs'ta kurulgan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olgan Doktor Fazıl Küçük'ün yardımcısı olarak politikaga, siyasetke ve kureşke kirişti. Rauf Denktaş ta son kundan sayın Rumların terörge başvurup Türklerini adada sındırmak, pıstırmak ve onlarını adadan kovmak için yapkanları terör faaliyetlerine karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurdu arkadaşlarıyla beraber ve Doktor Fazıl Küçük ölgenden son Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin yolbaşçısı olarak adı dünyaya belli olmaya başlandı. Çeşitli defalar Rumlar tarafından türmeye atılgan ve hayatın kaçıp zor kurtargan Rauf Denktaş 1974 senesinde Kuzey Kıbrıs'a Türk armiyasının operasyon yapmasından Türkler azatlıkka kavuştu. Buna ta sonku senelerde adaga baş tırışlık getirmek için tırıştı Rauf Denktaş. Ve bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın nezaretinde yapılgan uzun seneler devam etken görüşürler netice vermegen son Rauf Denktaş bundan 18 sene evveli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhuriyet olganın ilan etti. Ta Türkiye bu cumhuriyetini tanı ve diplomatik münasebetler kura. Alata Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği adada kalıcı bir tınçlık anlaşması konulması için de kureş alıp paralar müzakereler devam ete. Rauf Denktaş'ın bergeni bu kureşinin sadece Kıbrıs'ta değil Türkiye'de de ve Türk dünyasında da çok sevilgen, çok hürmet edilgen bir insan idi. Küçük adada yaşayan 100.000'den ziyade olgan bir Türklerin lideri olarak ufak bir adada bütün dünyaya meydan okugan, bütün dünyaya karşı kureş alıp bargan bir lider olarak tanıla sevilirdi. Rauf Denktaş, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nda adaga davet etkiledi ve Kırım Tatar Milli Meclisi çeşitli defalar Rauf Denktaş'la Türkiye'de ya da başka yerlerde toplaşmalarda bir araya gelgenedi. Rauf Denktaş'la Kıbrıs Türkleri olarak aynı çilelerini, aynı azaplarını çekken, benzeri azaplarını çekken Kırım Tatarlarına karşı her daim sempatiyle bakan, her daim onların meselelerine alaka göstergen bir lider edi. Rauf Denktaş'ın 17 Dekabr'de cenazesine iştirak etmek için Kıbrıs'a gelgen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Kıbrıs'a Lefkoşa'ya gelgene 16 Yanvar akşamı ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi'nde okugan 8 Kırım Tatar talebesinin ziyaret etti ve görüştü. Onların problemalarını tınladı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin teşebbüsünün bu üniversitede Kırım Tatar talebeleri okup başlayan idi. Milli Meclis Reisi gelecek senede 5 Kırım Tatar talebenin Yakın Doğu Üniversitesi tarafından kabul edileceğini bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 18 Yanvar günü İstanbul'a, o yerden de Kırım'a kaydı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 18 Yanvar'da Kırım'a kaydayken de İstanbul'da VIP zalında çeşitli iş adamlarla, siyasetçilerle İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve Emel Kırım Vakfı'nın başkanı ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'la da görüştü. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı vefat etkenden son Kırım Türkleri Cemiyetlerinin Umum Reisi saylandı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkez İdare Heyetinin yapkanı toplaşuda Umum Reis Vekili olarak vazife yapan Tuncer Kalkay Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi oldu. Murtaza Esenkal da Umum Reis Vekili olarak saylandı ve yanı vazifelerine başladılar. Bu arada Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi de 19 Yanvar akşamı Алтындағы қабақчы күлтір қонағында, күлтір мергезінде де доктор Ахмет Исан Қырымныны қатырлау, доктор Ахмет Исан Қырымнының ве Шакир Селімін шиырет ақшамын кетчерді. Бұ ақшамда яшлар доктор Ахмет Исан Қырымны ве Шакир Селімнің хаятын аннаттылар ве оның шиырлерінден өрнеклер оқыдылар келген даветлілерге. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın vefatının Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nde de 23 Yanvar Pazar ertesi günü akşamı da Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın vefatının 40. günü münasebetinin 40. gün mevlütü ve dua akşamı geçirilecek.
Түркияда Қырым татар хабаршыбыз Зафар Қоратай Қапырыста Тынья Қапырыс Түрк Республикасының әлікі президенті Рәуф Деңташны сыңғы юлға ұзату турында сөйледі. Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, құрметті тыңдаушылар, оны ландыш қарасы әзірледі һәм алып барды. Келесі шырашуларға қадар исән сау қалыңыз.